Hun tager stirrede af dig ud over havet, hvis flade solen i dette øjeblik syntes at berøre, og det var som om hendes øjne slet ikke blændede sig den gyldne strålepragt. Så fast og ufravendt så hun imod solen. Dybere og dybere sank den. Der manglede kun dens øverste lyserøde bue. Nu svandt også denne under horisonten, og som en uhyre gylden vifte gennembrød refleksstrålerne de utallige skælformede småskyer, og lånte dem en glans, der i tusindfold i farvepragt afspejlede sig havet, så at selv de hvide klitbakker farvedes derved. Nu sank den, sagde Maria og drog et dybt suk. Hvor der kunne synke som den, og dog glæde ærligt sin dødsstund. Hun sagde disse ord så simpelt og naturligt, men med så meget en vemod, at jeg blev greben deraf. Til dette øjeblik følte jeg, at tanken om hendes tilstand dog lå i dybden af hendes sjæl, som den mørke sky, der nys havde truet med at opsluge solen. Der kom atter i hendes ansigt det samme udtryk af håbløs uro og skuffet forventning, som jeg havde lagt mærke til de foregående aftener. Og lidt ængstet sagde jeg, må jeg følge dem hjem, Marie? Nu kommer mørket. Ja, nu kommer mørket, sagde hun med et smerteligt suk, men gjorde ingen mine til at rejse sig. Skal jeg gå alene, eller skal jeg følge dem? Spurgte jeg igen, i det jeg rejste mig. Rettest gik jeg vel uden følge, var de ikke min faders gæst, svarede hun. Lad os gå op ovenom klitbakkerne, så kunne alle se os fra byen. Jeg tænkte i det øjeblik, at hun følte finere end mange dame, og rakte hende min hånd for at støtte hende under gangen op ad den stejle sandbanke. Men hun undved den, og ilede med en lethed, som jeg ikke havde tiltroet hendes endnu svage kræfter op ad klitbakken, næsten lige så hurtigt som jeg. Da hun havde nået dens top, standsede hun uden at puste. Vendte sig om og så endnu et øjeblik ufravendt ud over havet. Men pludselig funklede hendes øjne med næsten overnaturlig glans. Hun gjorde et par skridt fremad, som ville hun atter skyde sig ned ad skrænten. Derpå sank hun med et glædesudbrud på knæ og favnede en genstand, der for mine øjne ikke var til, men som hun bedækkede med kys og kærtegn. Jeg stod som lynslagen, ikke af skræk, men af en forunderlig følelse, at her var noget, som mine læmelige øjne ikke kunne fatte, men som måtte være til, endnu i min umiddelbare nærhed. Jeg havde i dette øjeblik glemt at tale, ja, jeg formåede ikke engang at gøre en bevægelse. Og først i det øjeblik, da Marie rejste sig op, og tilsyneladende fulgte nogen ud imod klittens bratte skrænt, fik jeg mine lamslagende kræfter igen, og for efter hende for at drage hende tilbage fra det farlige sted. Men hun kom mig i forkøbet. Til det hun pludselig drejede sig om imod mig, sagde hun med et strålende blik, i det hun pegede langt ud over havet. Nu kommer lykken. Forvirret og forbavset stirrede jeg på hende, men hun lagde hånden på sit bryst, bøjede hovedet tilbage og sagde med en ryst, som var den en længe indestængt ånd, der endelig fløj ud til lys og frihed. Åh, nu får det luft, som længe har sukket og klaget herinde. Mit hjerte sprænges herved. Hun blev dødbleg, trykkede hånden mod hjertet med en smertelig mine, og vaklede således, at jeg for til og greb hende i mine arme. Hvad er det, Marie? Råbte jeg. Hun stod et øjeblik uden at kunne tale. Hele hendes læme skælvede, hendes bryst bevægede sig voldsomt, og tårerne trillede en for en tungt ned på min hånd. De brændte som ild. Endeligt samlede hun sig, så op på mig med et strålende blik og viskede op imod mig. Nu kommer han. Aldrig kunne hun have sagt mig noget værre. Til nu blev det mig klart, at den gamle doktor havde ret. Mit blik røbede det, og hun vedblev. Se ikke så bedrøvet på mig. Jeg er ikke syg. Jeg fejler ingenting. Jeg er kun så glad, så uendelig lykkelig. Kan de ikke se ham? Hvor? Sagde jeg forvirret og stirrede omkring mig. Der, langt ude på søen, ser de ikke to hvide sejl, der dukker op hist ude. Lige der, hvor solen gik ned. Det er Halvor. Han står ved rattet og ser mod land. Jeg stirrede ud i den angivende retning, men så kun solrødmen, der med sit lysende skær bredte sig over havet. Jeg ser intet, sagde jeg. Vær fornuftig, Marie, og følg med. Ak, de ser med øjet og ikke med hjertet, sagde hun med en mine, som ynkedes hun over mig. Lad os skynde os hjem for at gøre alt færdigt til ham. Åh, længe, længe har jeg ventet. Hun ilede hen over det flygtige sand, som var det den fasteste vej. Og jeg fulgte bedrøvet efter. Så nu var jeg fuldstændig overbevist om, at lægen dog havde ret, og at hendes tilsyneladende helbredelse kun var en sørgelig maske. På det sted, hvor klitbanken skrånede ned mod hulvejen, der førte til Lars Hansens hus, vendte hun sig om og sagde med en bønlig stemme: "Sig intet til fader eller moder. Fortæl ingen, at han kommer tilbage. Det kunne blive til stor skade for ham og os alle. Bliv her et lille øjeblik, og følg ikke efter mig, før de ser, at jeg har nået huset. Tal endelig ikke til nogen. Jeg vil så nødig spottes i min glæde." Jeg lovede hende det på samme måde, som man lover et barn et legetøj for at dyse det til ro. Men hun så mig fast ind i øjet og sagde: "Tal ikke." Dermed ilede hun ned, og kort efter så jeg hendes lette skikkelse at der kom til syne længere ned i hulvejen og forsvinde bag den banke, hvor Lars Hansens hus lå. På det punkt, hvor jeg stod, havde jeg udsigt ikke alene til fiskerlejet, men også til Rørvig Toldsted, hvor Palle Ibs kutter Najaden lå fortøjet ikke ret langt ude. Jeg lagde mærke til, at der ved toldstedet havde samlet sig en gruppe af sømænd og betjente, og jeg troede at skimte Palle Ibs skikkelse imellem dem. I en hast fik jeg kikkerten frem og så, at der var bevægelse på fartøjet, hvilket bebudede, at den sejler var i sigte. Hastigt rettede jeg kikkerten mod nordvest, og hvad skildrer min overraskelse? I de dæmrende aftentåger så jeg de hvide mærs sejl på en skonnert tegne sig uklart mod horisonten. Nede ved det lille toldsted, hvor jeg kort efter befandt mig, herskede der travlhed og livligt røre. De på et tavsidigt sted er en sejler altid en velkommen gæst, der giver anledning til alle hånde udtalelser og formodninger, såvel fra toldvæsenet som fra fiskernes side. Palle Ib stod med kikkerten for øjet, omringet af en flok fiskere, af hvilket en i det, jeg nærmede mig, bemærkede: "Det er fanden ingen amerikaner, det." "Luk dine glukker op og din mund i," brummede Palle Ib og tog kikkerten fra øjet. "Jeg vil lade mig hænge, hvis det ikke er en amerikaner. Kan du ikke se, at han har bomuldssejl og den korte fokkemast?" "Hvorfra er den?" spurgte jeg, i det jeg nærmede mig Palle Ib, som i den grønne tolduniform med den messingbeslagne kikkert i hånden, tog sig helt statlig ud mellem de grove fiskere. "Jeg spørger den ad," sagde Palle Ib. "Vidste vi blot altid, hvorfra et fartøj kommer, og hvad det havde inde, kunne vi lade dem klare ladningen på tolvboden. Ventelig er den fra Rio eller en anden oversøisk havn. Kan de se, hvad det er for en landsmand?" "Det er ingen landsmand, det," sagde Palle Ib, og satte af, der kigger den for øjet. "Ellers havde den tonet flag for længe siden. Den ser ud, som om den kunne have lyst til at give købmændene i Nykøbing nogle fade rum til billig pris. Så for satan, der går allerede et par kadrejer ud til den fra Ebbe Lykke. Havde vi blot en hat fuld vind, kunne vi overhale ham endnu i aften. Men den er løjet svær dag. Den fordømte skåndert ligger for langt ude til at nås med fartøjet." "Går de ud i morgen?" spurgte jeg. "Før solen står op," sagde Palle bestemt. "Den ser mig ud til alle hånd." "Så kunne de gøre mig den tjeneste at tage mig med. Jeg kunne have lyst til at se, hvorledes det går til, når et fartøj bliver overhalet." "Hjerteligt gerne," sagde Palle Ib og sænkede kikkerten. "Når blot professoren vil være parat til at tage sin overhaling med. Skønne jeg ret, får vi så meget vind i morgen, at professoren gerne kan tage reb i sin hat i aften." Jeg kendte Palle Ib godt nok til at blive stødt over den hentydning, der lå i hans ord, og var for nysgerrig til at lade mig skræmme, selvom vi skulle få en ordentlig storm. Maries besønderlige adfærd og sikre håb havde vagt en vis stemning, også hos mig. Og nu var der jo den ønskeligste lejlighed til at se, om hun havde ret eller ikke. Jeg aftalte altså med Palle Ib, at jeg skulle holde mig parat til at møde ved daggry nede ved toldstedet. Og mens jeg grunede på, hvorledes jeg bedst skulle binde min vært en lille historie på ærmet, begav jeg mig op til huset bag klitbakken. Lars Hansen havde også set den fremmede sejler, og mente, at den kom fra Rio med kaffe. Karen sukkede, da hendes mand udmalede hende, hvor let folkene fra Ebbe Lykke kunne komme til en sæk eller to. Men Marie gik omkring med et strålende, jeg kunne næsten sige overjordisk udtryk i sit ansigt. Og da hun efter aftenbordet tog den gamle historiebog frem, læste hun med en sådan inderlighed og et sådan udtryk, at jeg mere end nogensinde måtte sande Karens bemærkning. Først hen ad midnat brød vi op, og det lykkedes mig ved hjælp af Marie at komme i besiddelse af Eriks stortrøje og sydvest, uden at Lars Hansen anede det forræderi, hvor i hans nærmeste tog del,